Hei, og velkommen til den første episoden av den nye podcasten Projektoratet I regi av Vegas Scene. Mitt navn Lars Ole Kristiansen. Jeg filmkritiker og redaktør for nettidsskriftet Montage, og sitter her over Skype sammen med film- og tv-kritiker I Morgenbladet, Aksel Kielland. Det vi som skal lede denne podcasten fremover, og etter hvert så vil vi også invitere gjester, og forhåpentligvis kan vi om noen måneder avvikle samtalene sånn som de opprinnelig var planlagt, nemlig som live-seanser I foyeren til Vegas Scene I Oslo. Projektoratet sin målsetting å snakke om aktuell kinofilm på en måte som gir lytterne en idé om hva man bør prioritere når man først skal løse billett og sette seg til rette I kinosalen med trygg koronaavstand. I tillegg så vil vi arrangere små konkurranser og snakke litt om utgivelser på fysisk format, både bøker, DVD-er, Blu-ray, soundtracks og så videre. Og med kino så mener vi for øvrig all form for visning på stort lerret, så både filmer som vises på såkalt ordinær kino, på cinematekene og filmklubbene rundt omkring I landet, og spesialvisninger vil være aktuelle. Dette har jo blitt en underlig kinohøst, for å si det veldig mildt. Kanskje enda mer annerledes og utfordrende enn mange hadde forestilt seg. Det var I hvert fall en viss optimisme å spore I Jarlas I sånn juni-juli. Men nå vi jo midt inne I en andre bølge av denne pågående koronapandemien, som har sørget for at så å si alle de store produksjonene, blockbusterne, har blitt utsatt. Det var lenge sånn at Dune skulle ha premiere I romjulen, eller like før julen, og at James Bond skulle settes opp I november, men alt dette kommer nå til å skje I 2021 I stedet. Disney har også masse utsatt store deler av sine nye produksjoner, parallelt med at de har lansert en ny strømmetjeneste, Disney+, der man allerede har eksperimentert med å lansere den påkostede nyfilmatiseringen av Mulan. Senere så vil også den neste Pixar-filmen Soul få premiere direkte på Disney+. Hva tenker du om dette her, Aksel?
Nei, det jo det underlige tider. Tanken med hele dette var jo at det skulle være en sånn offentlig filmkritikkarrangement. Et offentlig filmkritikkarrangement på Vega for å få liksom prate om kinofilm, få det ut I offentligheten, og som filmkritikken liksom langsomt skrumper inn. Og så får vi jo da dette. Jeg vet ikke når man når man hadde en tilsvarende krise I kinobransjen, ja. Sånn, hvis man ikke tenker på TV-ets inntreden på 50-60-tallet.
Man fryktet jo at det samme ville skje når først VHS-en og senere DVD-en kom, og på grunn av strømmetjenestene så, og deres liksom dominanse på en måte, så har jo dette I og for seg vært en debatt som har pågått de siste årene, men som nå har fått et helt sånn ekstremt klimaks, får man si. Eller antiklimaks.
Ja, og altså, det jo en akselerasjon da, av veldig mye av det vi har sett nå. Og det store spørsmålet jo nå hvis dette... det store bekymringen jo det lærer publikum å ikke gå på kino. I tillegg til sånn, I Norge jo ikke bekymret for kinoenes økonomi sånn I det lange løp. Men I USA kan man jo være bekymret for det. Og hvis du liksom, du har mange store kinoer I USA som får, veldig store kinokjeder i USA som får problemer, kombinert med at flere studioer gjør som Disney og kjører ting direkte på strømmetjenester, da har man plutselig en sånn den store omleggingen som mange har skrevet om i 10 år nå. Da har man plutselig det konsentrert ned til et veldig kort tidsspektrum.
Ja, altså til og med Netflix har jo tross alt unngått det, ikke sant? Ved å lansere de store produksjonene sine på kino før de slippes på strømmetjenestene. Det har jo da i utgangspunktet vært fordi at Netflix har vært opptatt av å knytte prestisje til filmene sine, og det handler jo da i veldig stor grad...
Og bligjøre regissørene sine.
Ja, og det har jo da mest av alt å gjøre med Oscarsesongen, men også der har det jo skjedd noe radikalt i år. Det er jo nå nemlig sånn at, eller det blir sånn at Oscar 2021 vil ta imot filmer som har hatt premiere direkte på strømmetjenester, og det har jo da ikke vært tillatt tidligere. Og det må man jo si at det er et veiskille for Oscar-akademiet, og selv om det er helt spesielle omstendigheter som gjør at den døren åpnes nå, så vil ikke det si det samme som at den blir lukket igjen straks pandemien er ferdig.
Nei, og det kom jo da året etter de veldig spesielle omstendighetene i fjor, hvor du fikk en utlandsk, altså en ikke-amerikansk film, som vant det beste film.
Ja, altså, det var jo da i år, i februar, men ja.
I Oscar, ja. Så da har du jo plutselig, altså jeg tenkte jo allerede da at Oscar vet ikke lenger hva det skal være. For det har jo vært det ene konstante med Oscar, er at Du er ikke enig i hvilke filmer som vinner. Altså, det er ikke den beste filmen som vinner, men det er den mest Oscar-ete filmen som vinner. Og det har jo forsvunnet stadig mer de senere år, blitt veldig mye mer uforutsigbart. Og grunnen til det er jo at Oscar har ikke den samme historiske rollen som historisk har hatt. Det er som liksom en sånn markedsføringsverktøy for den amerikanske filmbransjen.
Nei, og at Oscar på en måte har forandret seg og tilpasset seg tiden vi lever i, det handler jo også mye om at Oscar på en måte har blitt kritisert i økende grad nettopp for sitt format. Altså, tidligere har det ikke vært noe særlig mystikk rundt at Oscar er en amerikansk filmpris, for eksempel. Jo, det finnes noen eksempler på opp igjennom historien at noen europeiske og asiatiske filmer har vært har gjort det så stort internasjonalt og fått så tung oppmerksomhet også utover og anerkjennelse på europeiske festivaler at de har blitt nominert til tunge priser, altså Visninger og rop til Ingmar Bergman for eksempel, eller Amour til Michael Haneke. Men det har liksom alltid vært et slags krydder, og man har alltid visst at de filmene vinner ikke. Det er bare veldig gøy at de på en måte har blitt nominert og plassert inn som på som bak et monter i det som tross alt er en veldig sånn amerikansk filmfest. Jeg satt mer pris på Oscar når det var sånn, fordi det var et, håp å si, det var ikke et redelig spill på noen som helst måte.
Nei, men det var et spill med tydelig definerte regler som man forsto.
Nettopp, ikke sant? Så jeg savner liksom Oscar den gangen, hvor det fortsatt var sånn at liksom, ja, og de nominerte er The Hours, Far From Heaven, yeah. Chicago. Ja, ok, det er liksom et skikt innenfor kvalitetsfilm for voksne. Og så kunne man alltid finne noen man tross alt syntes fortjente å vinne i de forskjellige kategoriene og sånn, men nå er det blitt veldig kaotisk. Jeg synes Parasitt er et mesterverk, og synes det var helt fantastisk, at helt magisk at den filmen fick de fyra tyngste Oscarprisene, men som du säger så snur också det upp ner på hela den prisen sitt image och nu är det enda flera dörrar som ska slås in i och med att filmer som har haft premiär direkt på strömmetjänster nå är önsket välkommen och mangeln på antal på något Oscar-vänliga amerikanska filmer som då faktiskt har haft premiär innan april nästa år. Det är då utsatt utdelningen är utsatt till april normalt så finner den sted i februari. Vill jo sannsynligvis också öppna för att det blir flera ja alltså europeiska filmer för exempel då som verkligen liksom är med. Så det blir ju spännande att följa med på. Men nu vi måste snacka lite om är vad som på måte är det alltså vad som är det mest skadliga ved att disse blockbusterna är frånvarande för man kan ju tänka sig att de på en eller annan måte ger rum till flera så kallade mellomstora och mindre filmer att att mindre distributörer får mer större salkapacitet till sina filmer samtidigt som man ju också kan tänka att frånvaro av stora produktioner blir en slags blodpropp i kinonens kretslopp för det är gärna sån att det är de helt stora produktionerna som drar verkligen många till kinorna och det är på något sätt på kino många också blir alltså kan ta emot någon impulser och få att det existerar en slags krysspollinering då mellan arthouse sina filmer och superhjältfilmerna till Marvel.
Ja, för det är det som försvinner när du tar veck blockbusterna från kinorna är ju att vad ska man säga kinofilm mister marknadsföringen sin i praxis.
Ja. Ja.
I kulturen och sånt som man har sett de senaste åren så försvinner ju filmkritik i stor grad så att de filmerna som blir omtalade i avisen är ju de stora de största och mest populära filmerna så att filmfältet eller kinofilmfältet marginaliseras ju i offentligheten när dessa filmerna glömmer med sitt bravär. Så det är ju ganska bekymringsvärdigt det som sker nu så hvis du tänker på hvordan det kommer att se ut om noen år. Så hvis man bor i Oslo eller Bergen, så kan man jo alltid tenke at her det vil finnes kinoer som vil sette opp ja, for eksempel disse Netflix-filmene som får litt kinodistribusjon. Og du får sett en del ting som kommer i liksom, som får noen kinovisninger. Men hvis du er bosatt liksom utenfor de store byene, så är ju det lovande sånn, på lång sikt.
Nej, mildt sagt inte, men vad tänker du om kinoprogrammet framöver då i Norge? Hvis du tar Oslo som ett utgångspunkt då.
Ja, alltså i Oslo så är det ju ganska det tog ju lite tid för kinorna liksom fick kasta sig runt och ska säga börjat med lite sån motprogrammering mot frånvaro av stora filmer i våres. Men så som nu så ser det ju i Oslo så är ju kinoprogrammet ganska bra nu. Men vi snakket litt i forkant, jeg vet ikke om noe jeg gleder meg, eller jeg vet ikke når noe jeg gleder meg til å premiere. Jeg ser jo frem mot den nye Neon Genesis Evangelion-filmen, den fjerde Rebuild-filmen. Men den ville jo ikke fått norsk kinovisning uansett. Sånn alt er jo på en måte utsatt, og...
Ja, altså, jeg nevnte det jo I sted, da, men Dune til Denis Villeneuve, for eksempel, som en film mange ser frem mot, og I hvert fall veldig spent på, den skulle jo... Altså, de tviholdt jo egentlig på den opprinnelige premieredatoen I desember, men... Den er utsatt I nesten et helt år. Det vel, blir vel premiere, jeg tror det var I slutten av oktober neste år. Så, men altså, jeg har, det definitivt en film jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til. Kanskje egentlig den filmen jeg har gledet meg mest til ja, det siste året, nemlig Mank til David Fincher.
Ja, Netflix-filmen hans.
Yes. Og den skal jo få kinovisninger på cinematekene rundt omkring I landet, inkludert Oslo, og på Vega-scene. Så I Norge så kommer I hvert fall Netflix til å kjøre den modellen vi har blitt vant til, og den får vel da premiere, jeg tror det var sånn 20. November eller noe sånt da, 20-21. November, kontra premiere på strømmetjenesten 4. desember.
Ja.
Og det jo, ja, ut fra traileren å dømme en film man absolutt må se på stort lerret. Hallo, det David Fincher. Ja, altså, I denne første episoden så føles det jo da naturlig å snakke litt om det som da har vært høstens høydepunkter så langt.
Og, ja, og det som gjør at vi ikke får noen flere av de, det vil si. Altså, den store filmen I høst jo Tenet, som det spiller ikke noen rolle hva du syns om Tenet, men det var liksom den filmen som ble kanarien I kullgruva.
ja, det det ikke noe spørsmål om. Men hva ditt forhold til Christopher Nolan da, Aksel?
Nei, det at jeg liker ofte ideene til filmene hans mye bedre enn jeg liker filmene hans. Og ja, jeg skulle ønske han hadde mye lavere budsjetter og mindre kunstnerisk frihet. Men jeg ser det jo alltid, og Tenet vel en av de jeg har likt best på ganske mange år.
Ja, altså, for jeg... Hver gang jeg liksom har mistet troen på mainstream-filmen og blockbusteren, så får jeg på en måte det jeg trenger av Nolan. Han den eneste virkelig Hollywood-auteuren som får lage film I så stor skala I dag. Og han utfordrer jo alltid, tenker jeg, publikum. Og da må jeg tenke at han har et veldig bredt publikum, da. Med ofte litt sånn motsetningsfulle konsepter og... en del doserende eksposisjoner og men selv om det veldig
men sånn... det eksposisjonen I filmene til Nolan jo litt sånn som den det var det der programmet som kom for en del år siden som alle hater nå hvor Ricky Gervais fikk med Louis C.K. og Jerry Seinfeld og Chris Rock til å snakke om stand-up Og så sier Jerry Seinfeld noe av det liksom smarteste og mest analytiske han noensinne har sagt. Det med at stand-upen til Chris Rock, grunnen at folk synes ofte irriterende at Chris Rock går og gjentar de samme tingene på nytt og på natt, men det fordi at setupene til Chris Rock så mye mer innviklet enn alle andre. Og litt samme jo med Nolan, at han jo en blockbuster filmskaper med ideer som trenger ofte den eksposisjonen for å nå ut, altså for å selge liksom, spille inn milliarder av dollar.
Ikke sant? Og det fjerner på en måte selvfølgelig en viss mystikk som mer typisk altså, som sikkert kanskje hadde vært der om man ikke tross alt måtte tekkes to målgrupper og alltid befinne seg litt sånn mellom børs og katedral, men jeg synes I hvert fall at selv om filmene da gjerne kan bli litt sånn forelesningsaktige I alle fall innledningsvis, så synes jeg jeg synes musikaliteten og muskulaturen i filmspråket til Nolan gjør det veldig vanskelig å føle seg som student på forelesning. Da. Jeg blir I hvert fall sånn at jeg bare åpner sanseapparatet mitt og tar imot den her veldig montasje-sekvensbaserte fortellerstilen hans. Og jeg synes filmene til Nolan alltid heftige og ideerike og liksom betonghare. Det sånn, jeg føler at alt veier noe i filmene hans. De insisterende og utmattende, som jeg skjønner at mange kan slite litt med, men på en måte som for meg egentlig alltid føles som en rus, da. Det noe med den, med Tenet, da, for å ta, det jo den vi skal snakke om. Det noe med den der monumentale, analoge stilen i den filmen, som for min del liksom vasker gulvet med alle de halvhjerta superheltfilmene og kjempeproduksjonene som spys ut av Hollywood. Og dessverre alt for ofte synes jeg mottar gode kritikker. Jeg blir litt sånn retorisk når det blir debatter om Nolan, fordi jeg synes det noe et eller annet Tenet, som da fikk lunkne kritikker av norske anmeldere. Jeg blir sånn, ok, hvis dere hadde gitt liksom mange av de andre filmene Ternekast 2, så hadde det vært greit, men det blir litt rart.
Nei, men det er jo det der at han står mellom, hva skal man si, to kategorier, da. Altså at han, det er ofte en kime i filmen hans som ligger mot, jeg blir sittende og tenker mye på, hva heter den, Largeté.
Ja, til Chris Marker.
Ja, i forbindelse med Tenet.
Ja.
Men det er jo, altså, Nolan henvender seg da til et masse, liksom, hva skal man si, mainstream publikum. Og det virker, jeg er enig i det at, altså, jeg har store problemer med mange av filmene hans, og han har en sånn pompositet jeg skulle ønske ikke var der, men det virker også litt som at folk har, altså, jeg kan også få det litt av den samme følelsen som du har, at det er greit at folk kritiserer Nolan for det de kritiserer han for, men da får de være litt strengere med Avengers og...
Nettopp, ikke sant? At det føles som en sånn der... det er noe sånn jantelovaktig over det, som jeg blir litt sånn... Altså, bare det at man kan... At liksom det er mulig å beskrive Tenet som en slags sånn Alain Renés James Bond-film. Jeg tenker at det er i seg selv såpass gøy. Og jeg har det alltid... Jeg har aldri helt skjønt det der med at liksom at filmene til Nolan ikke er morsomme å se på. Sånn, det, Tenet ble jo særlig kritisert for det at man fikk vondt i hodet. Det var så kaldt. Stemningen var ikke noe trivelig. Man ville rett og slett bare hjem igjen.
Det blir sånn, jeg vet ikke, jeg tror det er den der tingen hvor han er liksom, det er noen filmskapere som har den der egenskapen at de inviterer folk til ikke å like de på en måte, og det er vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hvorfor, men det, ja. Men det er jo ofte da folk som har, hva skal man si, ambisjonene til en type film som de appliserer på en annen type film. Og det trenger ikke være noe galt med det. Altså, jeg vil jo mye heller se en... stort sett så vil jeg jo mye heller se en mislykka Nolan-film enn en vellykka Marvel-film.
Ikke sant? Og det er noe med at han, selv om han på en måte kan si så havner i den spagaten, da, noen ganger så er jo det likevel... en spagat med stil.
Ja, og så kan du si, altså, sånn, nå, mye av det tingen som ble heftende ved Tenet nå, var jo mottakelsen, det er jo det at, altså, den fikk jo mottakelsen til Tenet, eller, og den generelle oppfatningen om Tenet, fikk jo lide under at det var en pandemi.
Ja.
Fordi at den fikk jo denne rollen som liksom
testfilmen
som skulle se om verden var villig til å gå på kino igjen.
Ja.
Og så visste jeg det at det var særlig i USA, så var det jo
liten mulighet.
Ja, og liten mulighet mange steder.
Mm. Særlig New York og Los Angeles da, som veldig viktige markeder.
Ja. Sånn at jeg vet ikke, den filmen jeg likte den bedre enn jeg har likt mange. Altså for meg så vel den der oppe med Prestige og hva heter den? Memento.
Ja.
Blant filmene hans, men den får en sånn ekstra betydning i at den er en film om tid i en periode, altså i et øyeblikk i verdenshistorien hvor tid har fått en annen betydning. Og en annen, altså med den generelle oppfatningen av tid har endret seg da, for de fleste av oss. Nå er vi kanskje litt tilbake igjen, men det å se da en så stor og liksom polert og i hvert fall på sitt beste sånn velolja maskineri av en film som spiller ut det, og kombinert med altså den åpningsscenen i Tenet og avslutningskampscenen i Tenet er jo blant i hvert fall høydepunktene mine.
Ja, det skriver jeg under på. Jeg begynte nesten å gråte av det anslaget. Da var filmen allerede toppkarakter for meg etter 10 minutter. Det var fantastisk
liksom, bra. Ja, og særlig åpningsscenen har jo dette, liksom den der paranoiaen da, det er jo et terrorangrep som er et, altså det er så mange doble bunner i dette terrorangrepet, og du har hele den der dypstatsparanoiaen og medieteaterparanoiaen, og at du da får det i et øyeblikk hvor plutselig altså, verden har gått av hengselene, og ja, om ikke gått av hengselene, så oppfører seg, altså reglene for verden er omdefinert da, plutselig, og mistenksomheten og forvirringen det gir opphav til, det er en sånn, det er et veldig interessant øyeblikk, også, men så har den da på en måte den gjorde ikke det den skulle. Tenet har vel blitt den konsensusoppfatningen. Den kunne ikke redde liksom kinofilmen.
Nei, altså det var jo på en måte litt typisk da at Nolan hadde laget sin kanskje mest altså sånn narrativt utfordrende film til nå. Kinofilmkulturen på en måte ønsket seg en noe som tross alt altså en ting er selvfølgelig Dark Knight-trilogien, altså Inception for eksempel da, er en film som er vesentlig enklere å henge med på for de fleste.
Ja, men så var det også den der oppfatningen som jeg så, det var, jeg husker ikke om det var Vulture eller hvem det har, som hadde en sånn liste over liksom hvilke Christopher Nolan-filmer er det som er verdt å gå ut av hus og potensielt få
korona for.
Ja. Ikke sant, den får jo den der det er liksom sånn, hvor stort mesterverk måtte dette være før filmen liksom ikke hadde vært en eller annen form for skuffelse, eller
ja, og hvis man skal dra inn et historisk perspektiv da, hvor ofte har det skjedd at sånne type påkostede, men veldig kunstnerisk ambisiøse og innviklede filmer blir en braksuksess, når Inception på en måte da, som tross alt da er enklere å la seg underholde av enn Tenet, ble det, så var jo det ble jo det omtalt som en sensasjon. Altså, tenk på for eksempel Blade Runner. Det tok lang tid før den ble verdsatt. Jeg føler meg veldig trygg på at Tenet er en film som kommer til å vokse i anseelse med årene. Det gjelder jo i og for seg flere av filmene til Nolan. Interstellar også fikk veldig lunkne kritikker, men er jo i dag, ja, blant Nolan-fans da, ansett for å være en av de beste filmene hans.
Men Tenet vil også få, eller har jo allerede en sånn veldig den har en plass i verdenshistorien som veldig få blockbuster har. Altså sånn i den kraften å være knyttet til et øyeblikk og knyttet altså både tematisk og temporært til et øyeblikk. Som er veldig interessant. Og så...
Og som bygger opp under Nolan sitt image som en ivrig forsvarer av kinofilmen. Det at han valgte å kjøre på med Tenet var jo også et slags et stunt for å...
Ja.
Altså, fordi det er jo årsaken til at mange har holdt tilbake filmene sine, er jo ikke av hensyn til... til kinoene. Det er jo nettopp fordi produksjonsselskapene frykter at inntjeningen ikke blir solid nok, men det understreker jo også hvilken posisjon Christopher Nolan har hos Warner Bros. Da. Det er jo, altså det er jo ingen andre i dag som har som på en måte har en så sterk tillit hos et bestemt produksjonsselskap, i hvert fall ikke som jeg kan se.
Nei, ingen i den. Altså, Tarantino er jo fortsatt litt sånn, han er jo ikke en blockbuster-filmskaper i samme klasse. Sånn,
Nei, altså, men han er jo... Ja, man kan jo si at han, altså, Nolan og Tarantino, og det dels altså, fortsatt Martin Scorsese, er regissører som er større navn på plakaten enn en skuespillerne som er med. Men, ja. Og at de liksom er et
så varemerke. Så kan man kanskje diskutere Michael Bay. Men, ja.
Ja, for ett skikt, så vil han nok være. Men han var vel tross alt mer av en label på 90-tallet og tidlig 2000-tallet enn det han er i dag. Han lagde
to Transformers-filmer for mye.
Ja, minst. Ja, det er ikke det interessante ting å finne i de filmene. Det tror jeg det har jeg på følelsen
at vi er enige om. Ja, vi kunne kuttet de første, men...
Men, Michael Mann har... Nei, Michael Mann, ja. Michael Bay, han har virkelig gått... han har tatt en merkelig... Gått i en merkelig retning. Vi må videre til den andre store amerikanske auteurfilmen, som... og da ikke som at det er en stor produksjon, men som at det er en stor filmskaper, nemlig Sofia Coppolas On the Rocks, som vises på Vega Scene, og som er månedens film i oktober på Cinemateket i Oslo. Og Sofia Coppola, hun er for meg... kanskje den viktigste filmskaperen de siste 20 årene. Det vil si at så lenge det er så lenge det har gått mellom da jeg for alvor ble interessert i film og nå. Og både Lost in Translation og Marie Antoinette er blant mine absolutte favorittfilmer. Vi snakker sånn topp 10-20 skiktet. Og slitestyrken der, den synes egentlig liksom helt ubegrenset, fordi den jeg ser de minst en gang i året fortsatt. Det er noe med Coppola sin evne til å la hovedpersonene bli farget av miljøene de ferdes i, og miljøene til å ta opp i seg den melankolien rollefigurene bærer på, som jeg synes er enestående på Antonioni-nivå, og med humor i tillegg. Og Somewhere også er en veldig viktig film for meg, så og jeg har aldri blitt skuffet av en Coppola-film, bortsett fra The Beguiled, som da var den forrige, som for meg fremstod som et mindre personlig prosjekt, og som mer av en slags pliktavlevering etter å kanskje som en reaksjon da på at interessen for og oppslutningen rundt Coppola sine filmer tross alt har vært litt dalende med Sommer og The Bling Ring. Men hva med deg, Aksel? Er du Coppola-entusiast?
Moderat, men... altså Virgin Suicides og Lost in Translation var jo litt sånn viktige filmer i sin tid. Også har jeg nok mistet mye av entusiasmen for Lost in Translation. Eller det er liksom små ting som gnager litt der. Og så falt jeg vel litt av med Somewhere, altså i liksom, hva skal man si, den røde tråden i filmografien, men jeg til en del så likte jo jeg The Beguiled da. Og jeg synes vel på en måte
altså filmen er god den, men den jeg kan jo liksom ikke helt, jeg opplever den bare som en mer, ja, som en mindre idiosynkratisk koppla film.
Jo, det kan du si, men jeg vet ikke, Bling Ring også står litt sånn ut, som jeg på en måte jeg ikke helt greier å sette inn i den tiden, liksom sånn klart mønster der, da. Men jeg er heller ikke like begeistret for hennes nye som du er.
Nei, fordi...
Jeg skal la deg introdusere den.
Ja, altså nå blir jo jeg en upålitelig kilde her da, naturligvis, ettersom jeg er sånn en svoren fan. Men som sagt, så var jeg ganske nedfor etter å ha sett The Beguiled for noen år siden i Cannes, og har vært litt sånn avventende i forhold til... den nye filmen, On the Rocks, etter ja, en litt sånn, en trailer for eksempel, og sånn som jeg ikke ble, nødvendigvis ble helt overbevist da. Men må jo fortelle litt hva den handler om da. Vi møter Laura, som er spilt av Rashida Jones, som er i midten av 40-årene og opplever en, ja, midtlivskrise, i det hun mistenker at ektemannen Dean, spilt av Marlon Wayans, er utro. Årsaken er at han er gründer for noe et eller annet med internett eller sosiale medier. Det er veldig tåkete også for Laura, virker det som. Og at jobben krever en endeløs rekke lanseringsfester og teambuilding-turer og så videre. Og blant kollegene er det da særlig en som utmerker seg for Laura, en noen og 20 år gammel jente med kjælenavnet Fifi. Og Lauras far, Felix, spilt av Bill Murray, en vagabond-type og mange, mange, mange millionær i 70-årene. Han tar kontakt litt sånn ut av det blå, fordi han er selskapssyk, og han fornemmer straks at noe da ikke er helt som det skal. Hvorpå han igangsetter en privat etterforskning for å finne ut av om Dean er like utro som han mistenker, og Laura dras med, delvis mot sin vilje, delvis klar for et eventyr.
Ja. Og ja, det er også viktig å undersøke at hun, Laura, hun er ikke bare en sånn slags hun er ikke bare en stand-in for regissøren, men hun er også en stand-in for sånn alle slitne, overarbeidede småbarnsmødre, eller småbarnsforeldre i hele den vestlige verden.
På tross av at hun er forfatter og særdeles velstående med leilighet og hjemmekontor med panoramautsikt i kanskje verdens dyreste boligområde.
Ja, så det er jo litt sånn, hva er det man sier, luksusproblemer er også problemer.
Og det er jo en koppla, velkjent koppla tematikk da.
Ja, og det er
man
jo...
Man kan også være ulykkelig på Park Hyatt, hvor det koster 8000 kroner å bo i en natt.
Men det er jo på en måte Hollywood-historie er jo at folk liker, altså hvis man skal bare se fattige mennesker ha liksom fattige menneskeproblemer, det er jo ikke noe gøy.
Og det er jo noe av det jeg liker aller best med Coppola sine filmer, at jeg, selv om jeg synes at de bringer meg liksom langt inn i rollefigurenes psykologi, og helt klart, altså jeg identifiserer meg veldig ofte med hovedpersonen i filmen hennes, selv om vi lever tross alt veldig forskjellig liv. Men det er også et element av virkelighetsflukt der. Altså, man drømmer seg inn i miljøene Coppola framstiller. Enten om det er Versailles eller Tokyo.
Det er aspirational. Jeg har lyst til å være ulykkelig på den måten jeg også.
Yes.
Men det som jeg synes var problemet med altså du beskrev, vi snakket om den tidligere en gang da du beskrev den som liksom Hva du sa, Preston Sturges-varianten av, eller motsvaret til, til disse Antonioni-filmene hennes.
Ja, ja, helt klart. Altså, det, det minte meg veldig om Hollywoods gullalder på 40-tallet og screwball-komedier,
ja. Ja, for det jo en sånn, det jo på en måte en litt sånn, det to verdener i denne filmen. Det hennes litt sånn... skrivesperre og, og stressende turer til barnehagen og skolen versus da hver gang Bill Murray trer inn på lærrettet så kommer han liksom innhyllet I en sånn sky av litt sånn hva skal man si en sånn hemmelig New York det en sånn han kunstsamler og han har liksom Ikke bare har han adgang og kunnskap om alle disse liksom, flotteste barene og, og selskapene på Manhattan, men han har også et eller annet, han har så, så små sånn oppdrag overalt. Da. Så det jo en sånn...
Han liksom på jobb.
Nei, det jo et snev av liksom... Han det jo et snev av en Wes Anderson-karakter, denne faren.
Han kunne gått inn I Tenenbaum-familien.
Ja, men selvfølgelig ikke med dette liksom sånn fullt så liksom så så stiv og maniert. Jeg synes et av mine kanskje største problemer med den filmen at jeg synes hun Rashida Jones spiller så hva skal man si? Det så liksom den så mye virker så skapt den karakteren hennes for at publikum skal projisere seg selv inn der at det på en måte ikke noe knagger og feste seg selv på, mens Bill Murray da til en del liksom utrolig charmerende og underholdende å se på, og både måten han har skrevet på sånn ganske sånn som en fyr som nettopp har hørt en podcast om et eller annet, og som hele tiden har sånne utlegninger om det verste
tema. Han doserer mye ja. Om kjønnsroller og
ja. Ja. Med kunnskap. Og så I tillegg så har han en sånn refleks, eller hva skal man si, en refleksart av flirting, da, som gjør at han aldri kan gå forbi en kvinne uten å komplimentere og innlede et eller annet.
Nei, og han jo, altså, den karismaen som Bill Murray utstråler I rollen, jo, den når jo igjennom. Det, altså, det, han blir jo en troverdig figur. Og jeg skjønner, og det, selvfølgelig så står det veldig sånn tydelig, litt sånn utskårende ved han, litt I kontrast til den veldig sånn åpne rollefiguren Rashid, som Laura da. Men det jo igjen et veldig sånn typisk trekk ved Coppola sine filmer, at hovedpersonene litt sånn avataraktige, at de skapt sånn at man må liksom bringe mye av seg selv inn I dem. Det gjelder jo Marie Antoinette, Kirsten Dunst sin Marie Antoinette og Stephen Dorff sin rollefigur I Somewhere, og I og for seg også Scarlett Johansson sin Charlotte I Lost in Translation. Så for meg ikke det... Altså, det har aldri vært et problem. Det har alltid vært en kvalitet Nei, for meg med filmene hennes.
Ja, men det oftere de andre filmene mer sånn... hva skal vi si? Det tyter liksom atmosfæren ut av lærrettet.
Ja.
Mens her det en mer en sånn... filmen ikke like sånn konsekvent, eller hva skal man si, den ikke like, den første versjonen ikke like stemningstung, men den også litt sånn, den bølger litt frem og tilbake da, ut fra hvem man ser på.
Ja, og det jo nettopp det som gjør at filmen mer sånn distinkt amerikansk enn, ja, nå var jo for seg The Guild også det, I og med at det var en litt sånn southern gothic, men
Ja, men det var en amerikansk film, det, du kunne sett for deg, det var en amerikansk film laget av en eller annen europeer
som hadde fått. Ja. Mens dette her en sånn, altså her filmens DNA på en måte amerikansk på en annen måte enn de tidlige Coppola-filmene, hvor hun på en måte altså, det var Altså, det så tydelig en europeisk sensibilitet der, apropos Antonioni, som vi allerede har nevnt flere ganger. Og det klart at det fraværende her, og Coppola har jo, i og for seg, til min store forferdelse, sluttet å skyte på analog film, og har jo, jo her på en måte mer av en konvensjonell entertainer enn hun introduserte seg selv som. Samtidig så føler jeg veldig at hun lykkes da med altså jeg synes at filmen lander så utrolig fint i glasset, som litt sånn temperert gyllenfarget brandy. Altså jeg synes filmen er veldig lett å nyte. Og selv om, altså, det jo ikke helt lett å vite hva i fortellingen som på en måte baserer seg på Coppola sine egne erfaringer, men tonen uansett... Hæ?
Ja, nei, jeg vil jo se for meg det der at hver gang faren dukker opp, så liksom er det en slags sånt... Da forrykkes tyngdekraften i verden. Det vil jeg jo tippe er den ja, hun har vokst opp.
Det skulle man tro. Og det jo ikke hennes første far-datter portrett heller. Somewhere er jo også det. Og på, altså, det er jo noen elementer av det også i Lost in Translation, tross alt. Men poenget mitt er liksom at selv om filmen kanskje egentlig liksom springer ut av noen litt sånn vanskelige erfaringer, så tonen uansett sånn at man får veldig tilgang til alle adspredelsene som fortellingen byr på, enten det å være med på fest, eller ta en drink i barn, eller leke detektiv, kjøre i 100 km i timen midt Manhattan, ja, dra til Mexico. Og så selv om filmen da ikke har den, altså den har ikke en sånn poetisk toneleie, men jeg synes fortsatt Coppola da innmari god på å skildre, altså ta inn over seg miljøer. Det er noen New York-elementer her som fikk det til å liksom stikke i koronahjertet mitt, fordi at det underspilt og autentisk byportrett der, føler jeg liksom ligger i detaljene, som tote bags fra Strand, og lyden av buldrende bygningsarbeider, og bulende sirener til alle døgnets tider, opplyste nabolagsballbinger på kveldstid, sånne type ting, som tross alt også gjorde at det ble veldig en New York-film.
Jo da, og de Murray-delene, liksom, det jo da filmen får liv og veldig mye, og det jo et sånt... Altså et sånt liksom, ja, et New York forbeholdt veldig velstående, men også mennesker som kjenner de riktige andre menneskene. Og som også, ja, jeg vet jo ikke om det troverdig, men det noe jeg liker godt å se på film. Men det var et eller annet sånn... Jeg prøvde å sette fingeren på hva det var, og det var et eller annet, men jeg synes liksom de delene som ikke er Bill Murray-delene, da, de delene hvor ikke faren kommer inn og liksom snur livet hennes på hodet, de synes jeg var kjedeligere enn jeg forventer av, og liksom med klisjeen jeg forventer av Coppola. Det er blant annet Jenny Slate, som er en skuespiller og komiker jeg liker godt, hun har en veldig sånn, egentlig sånn ganske interessant skuespiller når hun spiller komedie, men filmkarrieren hennes er ganske sånn, da får hun litt sånn generiske roller, og det gjør hun også her. Og så er det jo litt sånn morsomt det her med hvor mye forakt hun har for jobben til denne mannen. Altså, vi får aldri noen idé om hva det er han driver.
Nei, det er jo litt morsomt i seg selv, da.
Det er business, ja, det er veldig morsomt. Men det... ja, jeg vet ikke. Det er en halv veldig god film der, føler jeg. Som er da... Den kolliderer med en ganske sånn konvensjonell og... sånn huff, så slitsomt det å ha familie og prøve å få ting til å gå rundt. Og...
Ja,
og jeg... Det delvis en tidsklemmefilm, liksom.
Ja, og, men altså, igjen snakker vi om en spagatfilm. Ja. Jeg skjønner, altså, jeg hadde hatt veldig lett for å være enig med det her, og for å ha liksom måttet innse en ny Coppola-skuffelse. Men så ble det bare ikke sånn. Altså, den filmen holdt rundt, varmt rundt meg, og jeg lo ganske mye, og ble også beveget av den. Og jeg synes at hun har liksom også for god smak. Altså, noe av det som jeg hadde kjempeproblemer med Noah Baumbach sin Marriage Story, for eksempel. Han en filmskaper som har noen ting, kan si så han noen ting til felles med Coppola. Det en film som forsøker å også være to ting på en gang. Et opprivende ekteskapsdrama og en slags sånn veldig papputskåret crazy komedie. Og det var helt umulig for meg å få til opp. Og da klarte jeg ikke å pusle sammen i det hele tatt, selv om veldig mange andre ikke hadde noe problem med det. Så der innser jeg at det jeg som rar. Men
jeg synes ikke det var rart.
Nei, bra. Takk, Aksel. Men med On the Rocks her, så bare fungerte det for meg, selv om jeg synes at du har et bra poeng.
Ja. Nei, men det jo, altså sånn, noen ganger så liker man en film. Det jo...
Ja, ikke sant?
Er det grunnet til å si noe?
Ja, ikke sant? Og Coppola er jo, som alle har fått med seg, en gammel, god venn. Hva var den siste filmen du så på fysisk format, Aksel? Eller eventuelt anskaffet deg på fysisk format?
Ja, anskaffet var jo... Det var vel, ja, det var gressklippmannen på VHS. Jeg fikk endelig tak i en DVD av Johan Klings Darling, som en film som var viktig for meg. En av mine favoritter fra, hva blir det nå, forrige 10 år.
Ja, det blir det jo faktisk.
2006.
Ja, helt fantastisk, sannsynligvis. Ved siden av De ufrivillige til Ruben Østlund og Låt den rette komme inn, i hvert fall den beste svenske filmen fra det 10-året.
Ja, også, og så er det vel en Roy Andersson-film inne der.
Ja, selvfølgelig. Mm. Du levende ville det da vært for min del, faktisk. Kanskje.
Ja. Nei, men faktisk, det var en film. Det er en film. Den er ikke så lite sett, eller den er ikke så mye sett, og den er ikke så godt husket. Det handler om to svensker, en sånn Stureplans skjei i slutten av 20-årene, og en 60 år gammel elektroingeniør, som begge er arbeidsledige, og tvinges til å jobbe med McDonald's, og så oppstår et slags vennskap, og så går det som det går. Men ja.
Ja, den er jo bare så vanvittig bra skrevet og spilt. Den er veldig bra visuelt også.
Men laget av en regissør som på en måte bare forsvant. Han lagde en film etter det som ikke var særlig god, som het Puss.
Ja, også, den var ikke så god, nei.
Og så tror jeg ikke han har laget noe.
Nei, han har bare forsvunnet til... Han introduserte jo seg selv som en sånn, wow! Han blir det veldig spennende å følge med på. Men nei, jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Men Darling er i hvert fall helt strålende, og en film jeg som oftest opplever at, ja, så å si ingen har sett. Den gikk jo aldri på kino i Norge. Selv har jeg prestert å låne ut den DVD-en, og ikke få den tilbake igjen. Og nå har det gått så mange år siden at det blir litt sånn, jeg antar den tapt, fordi det var i en undervisningssituasjon hvor det var noen andre som skulle låne, en annen lærer som skulle... Ja, så det, jeg misunner deg å ha funnet den igjen. Jeg må jo faktisk...
Ja, det var ikke så vanskelig. Jeg hadde jo flere turer til... Jeg hadde både en tur i Göteborg og en i Stockholm i fjor, hvor jeg liksom brukte en del tid på å bare gå og se etter den.
Ja, for den er jo selvfølgelig... Altså, den er massivt out of print.
Ja, men før det i det hele tatt slo meg at det går an å sjekke finn.no. Så der var den jo da.
Ja, jeg har jo sett, altså jeg har sikret på meg tidligere i sommer den eneste Vam og Vennerød DVD-en som jeg ikke fikk klørne i da de ble sluppet i et alt for lite opplag for 10 år siden, nemlig Drømmeslottet. Og den hadde, ja, den kunne man få kjøpt på sånn, ja, 400-500 kroner på Finn. Yes. Men så oppdaget jeg den i en sånn der bunke hos en eller annen fyr som da solgte hver DVD for 10 kroner stykke, men du måtte kjøpe minst 5. Så da slo jeg til der i stedet. Han visste ikke hva den var verdt. Jeg må definitivt sørge for å få erstattet den Darling-disken, fordi jeg deler din entusiasme for den filmen. Den mest slående utgivelsen som jeg har hatt gleden av å pakke ut av plasten i det siste, jeg har hatt den på hylla ganske lenge da, det er eminente britiske selskapet Arrow sin limited edition av Brian Usna's Society. Innpakningen i papp, den gjengir på en veldig levende, taktil måte den japanske spesialeffektkunstneren Screaming Mad George sitt bidrag til filmen. Han får særlig stor boltringsplass i siste akt. En slags sånn gruppeseks-klimaks for historiebøkene, vil jeg si. Utgivelsen, som vanlig for Arrow, da fullstappet av ekstra materiale, både av nostalgisk og analytisk karakter, i tillegg til et hefte med en tegneserieversjon av en tenkt oppfølger. Den har jeg ikke fått kikket grundig enda.
Men altså, jeg så litt på det, så jeg så fant noen bilder av den, den så litt sånn, det så ut som en sånn tegnserie produserer for å produsere en tegnserie, så ikke ut som den var liksom, fulgte opp stilen til filmen.
Nei, det fikk ikke jeg inntrykk av heller. Men altså, selve filmen, den er virkelig noe å se, altså, det er en underlig mix av Invasion of the Body Snatchers og Rosemary's Baby og David Cronenberg sine sånne sekret slimete body horrors. Og John Hughes, high school-komedie, er veldig fullstendig skrullete, såpeopera-TV-aktig film, på en vemmelig måte. Samtidig så har den en veldig sånn fokusert visjon, og er en satire over det sånn nedarvede overklasselivet i Beverly Hills, der slekters gang og overflate er alt. Nei, en varm anbefaling, egentlig. Vi har også en liten konkurranse på lur, og den som svarer riktig på spørsmålet, den vinner en kinobillett til en valgfri forestilling på Vega scene som kan hentes i skranken der, og svaret det sender du på e-post til projektoratet@gmail.com. Aksel, hva er denne episodens oppgave?
Jeg vet ikke om dette er enkelt eller vanskelig, men det er hva heter det norske fraktselskapet i Tenet?
Ja.
Hva heter det norske fraktselskapet i Tenet? Det er mye norske locations. Eller hva skal jeg si, det er faktisk i norske, og jeg vet ikke hvor de har filmet de flyplassscenene.
Nei, jeg lurer på om de har filmet i Danmark, eller noe sånt da. Det var i hvert fall noe... Jeg mener, jeg husker at jeg leste noe om noe, at det var noen scener som spilte inn i Danmark, hvor det i hvert fall ikke framkom at det var i Danmark, og at det var en kilde til forferdelse. En oppgave som kanskje er lett når man nettopp har sett filmen, men som ikke er fullt så lett når dagene og ukene går. Helt til slutt så har jeg forberedt en liten sånn enten-eller-utfordring, med utgangspunkt i regissørene vi har snakket om. Så da spør jeg deg, Aksel, Batman Begins eller The Dark Knight?
Dark Knight.
Ja, The Dark Knight for meg også. Inception eller Interstellar?
Det blir jo Inception.
Ja, Inception for meg også. Fotograf Wally Pfister, som jobbet med Nolan fram til og med The Dark Knight Rises, eller Hoyte van Hoytema, som har fotografert de tre siste filmene hans?
Hoyte van Hoytema.
Hoyte van Hoytema her også. Så over til Sofia Coppola. The Beguiled eller The Virgin Suicides?
Virgin Suicides.
Ja, opplagt samme her da. Som Los Angeles portrett, Somewhere eller The Bling Ring?
Somewhere.
Ja, samme her. Selv om jeg setter
veldig... Det var en stemning. Det var noe, altså det jeg har jo ikke vært så mye, eller jeg vet ikke om jeg har vært så mye i noen... Men det jo en sånn veldig sånn... Det det jeg husker fra Somewhere, jo stemning. Jeg husker ikke handlingen i Somewhere, anten at det kjeder meg, men...
Åh, det må du gi en sjanse
sånn,
til.
Det veldig, veldig sånn, men det noe veldig sånn, veldig påtakelig Los Angeles der.
Ja, altså det et av de... Det et av de filmene som aller best egentlig fanger følelsen av å være i den byen, synes jeg. Apropos det, jeg vet jo at du har, i likhet med meg, har vært i Los Angeles flere ganger, og også vært i Tokyo flere ganger. Så da spør jeg deg, foretrekker du et besøk på i barn på Park Hyatt i Tokyo, eller i bakgården til Chateau Marmont i Somewhere?
Da vil jeg velge Chateau Marmont.
Ja.
Aldri vært der, men jeg har sittet og sett på de billigste rommene deres.
Ja, som dessverre ikke særlig billige. Jeg har sett på de billigste rommene begge steder og endt opp med nei, men jeg har drukket drinker på Chateau Marmont og vært på Park Hyatt faktisk. Jeg tror jeg, nå har jeg vært der 4 ganger, det jo veldig fløyt, men ja, jeg synes den største opplevelsen er Park Hyatt, men Chateau Marmont altså, det veldig real, så det kommer tettere på følelsen i filmen. Så slags delt plassering for min del der egentlig. Soundtracket til Lost in Translation eller Marie Antoinette?
Ja, det det. Å høre på Lost in Translation, men det et eller annet, det bare noe, hva skal man si, grepet i Marie Antoinette på en måte kulere.
Ja, sånn konseptuelt, så det, ja. Ja, altså begge står skyskraper høyt i kurs hos meg, men det må bli Lost in Translation da. Du vet hva, jeg har faktisk nettopp bestilt meg første opplagsvinylen av den. Ja. For jeg har hatt den på CD i alle år. Jeg skal ikke offentliggjøre hva det kostet.
Nei. Eller det kan vi si. Man kan vinne en leilighet eller noe sånt hvis man gjetter summen. Tror det er riktig. Ja. Inkludert vekslingskurs.
Ja, det var hårreisende, men jeg var nødt. Ok, siste. Gudfaren 3 med eller uten Sofia Coppolas kritikerslakta rolleprestasjon?
Da det pass venter til den nye director's cut'en er ute.
Ja, bra svar. Coppola driver og ferdigstiller en ny versjon av den tredje Gudfaren-filmen, som jeg...
Er det den det skal vises? Er det ikke gjort? Er det det...
Jeg tror ikke det har skjedd enda. Nå er det vel kanskje stor sannsynlighet for at den bare kommer rett på Blu-ray.
Det er ikke HBO Max. Det er ikke...
Nei, jeg tror ikke det noe sånn... Nå er jo Coppola sitt... altså, han holder jo til i San Francisco-traktene. Der er det vel fortsatt kinoer som åpne. Så den skal sikkert ha noe spesialvisninger og sånn, og kanskje skal den ha det på Vega eller Cinemateke også når den blir kommet, jeg vet ikke, men nå husker jeg ikke helt hva som et slippdatum for Blu-ray, men jeg tror faktisk ikke den så veldig langt unna. Gleder meg veldig, fordi jeg synes det fra før av er en undervurdert film, og mitt svar er at jeg er glad for at Coppola er med i filmen. Jeg synes det litt urettferdig at hun har fått så mye kritikk for den rolleprestasjonen.
Ok, hva med spørsmål jeg har hørt? Sofia Coppola i Gudfaren 3, eller Sofia Coppola som manusforfatter på Francis Ford Coppolas segment i New York Stories, Life Without Zoe?
den kortfilmen har jeg et så dårlig minne om. Bare sett den en gang. Scorsese og Woody Allen sine bidrag til...
Jeg vil jo si det, det er en klassiker, og så er så jeg skulle se filmen er kjedelig, og så husker jeg bare Life Without Zoe som sånn vimsete og gøy på en sånn haha, dette er skrevet til en 13-åring.
Ja, altså, det er selvfølgelig gøy, men jeg husker også at det var litt sånn det var noe uncanny ved at liksom, de var regissert av Francis Ford Coppola. Ja, det veldig morsomt at du trekker fram den. Da velger jeg inntil videre Sofia Coppola i Gudfaren 3. For meg er hun et pluss i den filmen. Det er noe med hennes utstråling og sånn som jeg... Ja. Som jeg setter pris på. Ok, da tenker jeg vi får si oss fornøyd for denne gang. Tusen takk til dere som valgte å gi denne første episoden av Projektoratet en sjanse. Vi er straks tilbake med flere samtaler om aktuelle kinofilmer og litt annet. Ha det bra!